숨어 열어둥해 열어 숨에 넓게 팡해 열어 스케이브
lykkelige omstændigheder på en og samme tid. Ikke længe efter fik jeg et par småblødninger, der helt slog bunden væk under mig. Jeg husker, at den ene indfandt sig få timer før, vi skulle have nogle naboer på besøg, Sankt Hans aften. Lærke havde været på koloni med børnehaven. Hans var på vej afsted for at hente hende. Og så er det, at jeg genoplever den særdeles angstfyldte situation at finde blod på toiletpapiret. Desperat ringer jeg straks Hans op, der føler sig sat i et dilemma, fordi han skal hen og hente Lærke om lidt. Jeg råber og græder på grund af angsten. Vi bliver enige om, at en taxa til hospitalet er den bedste løsning. Så kan Hans agere far, imens jeg agerer måske mor. Det viser sig blot at være udvortes. Nogle blodkar uden for livmoren er sprunget. Der er ingen grund til bekymring, får jeg at vide. Som så ofte før. Men jeg er særdeles bekymret. Eneste trøst er, at jeg ikke bliver våd den aften, fordi jeg ikke går med de andre hen for at se bålet i Holme Sognegård, hvor himlens sluser åbner sig, så ingen af de tilstedeværende går tørre hjem fra den begivenhed. Jeg har fået overtalt lægen til at sygemelde mig. Om lidt skulle jeg have været på en hyttetur med min klasse som klasselærer. Jeg havde glædet mig, fordi min kollega Lissi, der har børnene til matematik, er den skønneste kollega, man kan have. Hun tager afsted med en vikar i stedet for mig. Den lille smule blod på toiletpapiret var stor nok til at minde mig om, hvor tynd linjen er mellem liv og død i mine graviditeter. Jeg skal ikke nyde noget af at løbe eventuelle risici denne gang. Så hellere at gå med hat og briller. Jeg køber mig en Harry Potter-bog på engelsk. Med den i hænderne falder jeg igen, igen og igen i søvn i min sækkestol. Jeg når aldrig længere end til tredje kapitel. Det er bare så anstrengende at være bange. Mine forældres naboer får et barn, som fødes allerede i 26. uge. Jeg er død misundelig over, at de har fået overstået graviditeten så hurtigt. Sidenhen viser det sig, at deres barn er dybt hjerneskadet. Ikke bare min energi slår knuder, også min krop gør det. Egentlig tror jeg ikke, jeg har begge en løsning, men alligevel opfører mig som en af slagsen. Jeg vrælder som en and. Jeg ruller ud af sengen i stedet for at rejse mig. Jeg kan næsten ikke gå. Selv små gåture slår mig helt ud af kurs. Hans afgiver bilen til mig, så jeg ikke skal gå de 1,5 kilometer til Benitas halvdags børnehave, men kan nøjes med at stå ind og ud af bilen. Bentes hjemmefødsel i oktober 2003. I ugerne op til terminen er jeg bange, fordi jordmoren mener, at barnet ligger den forkerte vej i maven. Mit eget fødselstraume vækkes til live, selvom en sædefødsel for mig at se er bedre end et dødt foster. Jeg kommer ind på Skyby og får foretaget en vending, lægges med hovedet nedad og bunden i vejret, og i den umage stilling skal jeg så føre en længere samtale med lægen, der ikke lige har tænkt på, at det er rarere at kommunikere i øjenhøjde end nedefra og op. Lægen siger, at det kan være, at den lille vender sig tilbage igen. Der er rigeligt med plads. Jeg har taget 20 kilo på af de 2 liter appelsinjuice, jeg har drukket dagligt, siddende i sækkestolen. Nogle få dage over termin henvender jeg mig for at blive sat i gang. Og på grund af min forhistorie og på grund af min angst, aftaler personalet en igangsætning af fødslen næste dag. I så fald vil jeg ikke kunne gennemføre vores plan om at føde hjemme, ved jeg. Men for mig handler det om liv eller død, ikke om luksusproblemer. Jeg tager hjem og laver aftensmad til familien. Imens bemærker jeg godt, at plukvejerne har langt værre fat, end de plejer at have denne eftermiddag. Men jeg sørger for at gå lidt væk fra de andre, hver gang jeg mærker en vej. Så finder jeg mig et bord og læner mig ind over, imens jeg trækker vejret dybt og langsomt. Jeg gør det diskret, hvis det nu skulle være falsk alarm. Da der er 5 minutter imellem vejerne og vandet går, tør jeg sige det højt til familien. Børnene bliver hentet af mine forældre, og Hans aftaler med jordmoren og hendes elev, at de kommer lige om lidt. De skal ellers lige til at spise aftensmad, da han ringer dem op, men de lader maden stå, da han fortæller, at jeg fødte 5 minutter efter, at vandet gik ved min forrige fødsel. Hvert 5. minut sprøjter vandet ud med en sådan kraft, at vi bruger alle håndklæder i hele huset til at tørre op. Hvert vandfald i godstegn indeholder vel 0,25 liter fostervand. Det gør ondt. Jeg læner mig op af gelænderet ude i gangen hele tiden, og jordmoren er vildt sød til at massere min lænd ved hver vej. Da pressevejerne begynder 1,5 time senere, og vi alle er klar til fødslen inde på soveværelset, stopper det lige så hurtigt igen, som det begyndte. Det duer ikke at sidde ned, må vi konstatere. På jordmorens opfordring rejser jeg mig op og bruger således tyngdekraften som katalysator. Det fører til, at hovedet titter frem. Jeg står med siden til og kan se det i spejlet på garderobeskabet, og jeg kan mærke det som en skærende smerte. Det er som om, jeg er ved at gå midt over. Så ondt gør det, at jeg har lyst til at stoppe her. Ikke flere smerter nu, kan ikke. Lad os slutte her. Nu er det nok. Og hvorfor siger den lille ikke noget? Igen stikker min faste følgesvend angsten, sit djævlehoved og sin træfork frem. Hvorfor siger den lille ikke noget? Sikke en larmende stilhed. Hovedet hænger der imellem benene på mig, men siger ikke en lyd. Min søde jordmor guider mig videre i processen, så vi kan få afsluttet den lille smule, der mangler. Kun kroppen skal lige presses ud i en vej. Jeg er pludselig så bange, handlingslammet. Men den søde jordmor hjælper mig med at fatte mod og presse en sidste gang, efter pausen, der føles som mit livs længste sekunder. Bagefter får jeg at vide, at jeg godt måtte have fået noget smertestillende under hjemmefødslen, men der var det ligesom for sent. Og så, efter det sidste grænseoverskridende pres, er jeg mor for tredje gang. Endelig. Hun ligner min søn Peter så meget, at jeg først tror, det er det samme barn, jeg er født igen, bortset fra, at kønnet ikke er det samme. Hendes far er ikke indianer. Han er pæredansk. Men de 2 liter appelsinjuice hver dag har givet hende den smukkeste orange kulør, mage til Peters. Og hun har masser af hår som Peter. Og hun har nogle levende, nysgerrige øjne som Peter. Jeg er så lykkelig. Om sider er det overstået. Det var på ingen måde en lykkelig ventetid. Det var et mareridt, der varede 9 måneder, men det var al angsten værd. Nu er jeg endelig befriet efter 4,5 års venten på mit tredje barn. Nu har jeg fået det. Nu er det ikke længere traumatiske, knuste håb og bange drømme. Nu er det virkelighed. Jeg sidder der på soveværelset med min stadig ret så store mave og holder hende i mine arme, imens hun dier. Det lykkedes. Hun er min. Hun er levende. Hun er bare så skøn. Stresset kvinde og barn på barsel. Bente var en særdeles effektiv slankekur. På bare 3 måneder havde jeg tabt de over 15 ekstra kilo igen, blot ved at prøve at være en god mor for Bente. Hun blev født den 23. oktober 2003, så snart var det vinter. Jeg fik flotte armmuskler af at skubbe odderbarnevognen afsted, i den snedækkede indkørsel i mine mange forsøg på at få hende til at sove, og af at bære for meget rundt på min gutteklump. Den største udfordring for mig med hensyn til alle mine 3 børn har været at få tid alene. De sov alle meget lidt, og de sov bedst enten på min arm eller når jeg skubbede afsted med barnevognen. I samme øjeblik, jeg forsigtigt ville glide min baby ned fra armen, var alt ødelagt. Der sluttede den lur. I samme øjeblik, jeg satte barnevognen i indkørslen i håb om at kunne gå ind i huset og drikke en kop kaffe helt alene, sluttede også den lur. I det første år med Lærke regnede jeg mig frem til, at hun tilbragte 8 timer hvert døgn med at ligge ved mit bryst og sutte eller dige. Det samme galt sikkert Peter. Det er min klare fornemmelse. En amning med en af de to plejede og varer ca. 45 minutter og finde sted hver anden time. Hvad den vane angik, skilte Bente sig dog ud. Hun var meget hurtig til at dige, men i hendes tilfælde brugte vi til gengæld tit og ofte omkring en time eller endda mere på at få hende til at dige. Jeg regnede mig også frem til med Bente og Lærke, at jeg brugte 20 minutter på at skubbe rundt med barnevognen for at få dem til at sove, og det gav mig så 20 minutters frihed. Søvnen alene i barnevognen om dagen var direkte proportional med, hvor lang tid jeg havde brugt på at lulle barnet ind i den søvn. Da Peter var baby, havde jeg for vane at ligge ned og amme ham om natten. Vi faldt begge i søvn, imens han lå der. Så glemte han jo at få diget, så når jeg vågnede og var helt redbrækket i kroppen af at have ligget akavet med ham der ved brystet, opdagede han, at han hellere måtte få stillet sin sult, fordi han var sovet fra maden. Bente havde jeg for vane at sidde ret op og ned med i min seng for at berolige, så hun kunne falde i søvn for natten. Klokken blev som regel tæt på 1 om natten, før vi var så langt. Hun var altid meget urolig om aftenen. Hans hjalp mig med at berolige hende og lægge hende til, men tit og ofte fik vi ikke gjort det lige på den måde, som Bente ville have, og så nægtede hun at die, og vi måtte starte forfra med at berolige hende og se, om det så lykkedes næste gang. Vi havde købt en fin leandervugge, der skulle være meget beroligende, men den var svær at lægge hende ned i, uden at hun vågnede ved det. Så når jeg tænkte, nu sover hun, nu kan jeg få fri, vågnede hun i samme øjeblik, jeg lagde hendes lille krop i vuggen, og vi måtte starte forfra. Jeg er A-menneske, så det var virkelig en hård bed for mig, at Bente først sov over midnat. Og ikke nok med det. Jeg kunne være sikker på at blive vækket af hende allerede efter 1-3 timer igen. Normen var, at jeg blev vækket mellem 4-6 gange, imens jeg sov fra klokken 1 om natten til klokken 6 om morgenen, hvor jeg stod op for at tage mig af de store. Ingen dyb søvn til mig i hele det første år med Bente. Min eneste energikilde var adrenalin og selvfølgelig min kærlighed til det dejlige væsen og opfyldelsen af en mangeårig svær drøm. Den første måned lavede Bente også noget med meget tynd afføring om natten, som krævede, at jeg stod op og skiftede hver nat. Selvom jeg altid har været bedre end de fleste til at fungere på ren adrenalin, var det første år med Bente en prøvelse så stor, at jeg svor, at jeg uanset hvad, aldrig mere skulle have flere børn. Og det har jeg heller ikke fået. Det har helt sikkert været en ond cirkel med dem alle tre, at jo mere jeg kørte på adrenalin, jo mere stresset blev de, og jo dårligere blev deres søvn. Nogen vil vel mene, at jeg ikke gjorde det rigtige, men her mange år efter har jeg fået forklaringen på, at alle mine tre børn var så stressede i det første år af deres liv, hvor de var tættest knyttet til mig. Jeg ved nu, at jeg har rendt rundt med ubehandlet PTSD i over 25 år. Jeg var hele tiden i forhøjet alarmberedskab, og det fik de alle tre ind med modermælken. Det forklarer fint, at det kun var det første år, hvor mor og barn er tættest, at de alle tre var mest påvirket af min kropslige stress. Men lige så krævende mine børn har været i det første år, lige så nemme har de været sidenhen på rigtig mange områder. Mine forældres invitation til et aflastningsophold, der viste sig at være et belastningsophold. I foråret 2004 inviterede mine forældre mig på et aflastningsophold ved Grønne Strand. Inden jeg tog derop alene med børnene, sendte Ulla mig en kopi af regningen, så jeg kunne se, hvad opholdet kostede. Så vidt jeg orienteret, administrerer Ulla en arv fra mine tyske forfædre på ca. 7 millioner danske kroner. Forfædrene var bankfolk og investerede mange penge i jord, som siden blev solgt godt. Set i det lys fandt jeg det noget småligt af Ulla at sende mig regningen for opholdet, så jeg kunne se, hvor mange penge hun spenderede på min aflastning. Med hensyn til den her arv på 7 millioner, som hun fik hen over nogle år, har jeg per dags dato modtaget et beløb på cirka højst 200.000. Hvor meget min søster har fået, ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg fik en ejerlejlighed til 500.000 som 24-årig, som min mor selv havde valgt. Og da jeg gik fra min kæreste, var den for stor, men svær at sælge. I årevis bebrejdede min mor mig den, og til sidst var jeg så træt af bebrejdelserne, at jeg sagde, tag den selv og lad mig være. Det gjorde hun så, efter at have fået min gave på 500.000 tilbage. Efter den oplevelse, som jeg vil beskrive om lidt med Grønne Strand, fik jeg så et langt mindre beløb. Det skal siges, at min mor faktisk endte med at tjene en del penge på den lejlighed, da den steg til det dobbelte. Og en lille brøkdel af det, hun tjente, satte hun ind på en spærret konto, da jeg lige var fyldt 38, og den lille sum skulle stå og trække renter, indtil jeg kunne få pengene udbetalt som 60-årig. Ulla har fuldmagt til den spærrede konto. Jeg har takket mange gange og fået mange breve om den, lige indtil vi holdt op med at tale sammen i 2012. Siden da har jeg ingen information fået om den konto. Jeg har tænkt på, om meningen med den spærrede konto og Ursulas fuldmagt var, at hun skulle have en klemme på mig i 22 år frem. Nå, men tilbage til af- eller belastningsopholdet. Begge mine forældre kritiserede mig så meget, at jeg allerede på første dagen overvejede at tage hjem igen. Jeg forklarede det på en meget pæn og ordentlig måde og begrundede det med, at jeg var meget kørt ned, så jeg ikke overskud til at blive kritiseret så meget. Den første halve dag kritiserede de mig begge i alt cirka 13 gange og beklagede sig derudover gentagende gange over, at jeg sov i den bedste seng, at de havde haft mest arbejde med at forberede turen og lignende. Efter nogen overtagelse fra Ulla, hvor jeg for eksempel også blev truet med ubehagelige følger, hvis jeg tog hjem før tid, gav jeg det en ekstra chance. Men dagen efter tædede Ulla sig så hysterisk og ekstremt grænseoverskridende over for mig i en halv time, at jeg tog hjem lige bagefter. Den sætning, hun råbte igen og igen og igen, var, jeg vil gerne passe børnene. Jeg havde ikke bebrejdet hende noget som helst, hvad børnene angik. Vi havde en god formiddag sammen, men så var Bente vågnet lige da jeg skulle til at spille fodbold med Peter, og Peter var blevet sur. Jeg havde bare spurgt Ulla, om hun på et tidspunkt lige ville tage sig lidt af Bente, så jeg kunne spille fodbold med Peter. Ulla gentog sætningen cirka 19 gange, imens hun næsten havde sit ansigt helt op i mit ansigt, meget, meget tæt på. Jeg bad hende i en rolig tone om at stoppe, men da hun blev ved og ved og ved, sagde jeg til sidst, jeg bliver snart sur over det her, hvorpå Ulla sagde, det er godt, du bliver sur, det er godt, du får afreageret. Da Ulla endelig stoppede, bad jeg om en undskyldning, hvorpå hun kastede sig ned på knæ, holdt hænderne bedende op foran sig og hævede og sænkede sine samlede hænder op og ned, imens hun sad på knæ. Demonstrativt overdrevet råbte hun, undskyld, 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 undskyld. Hun gjorde mig bange. Hun virkede kortvarigt psykotisk. Hele optrinet kom som et lyn fra den klare himmel, og det var helt tydeligt, at det var en projektion. Set i lyset af Ullas barndom, hvor min mormor flyttede til en by, så langt væk, at de kun sås i ferier, var jeg uforvarende kommet til at trykke på et meget ømt punkt hos hende. Et barndomstraume. Et stort svigt, min mormor udsatte Ulla for, ved ikke at passe hende. Ulla var kun 6 år gammel, da min mormor rejste. De eneste 2 undskyldninger, jeg nogensinde har fået af Ulla, var ved dette optrin. Den første undskyldning har jeg lige beskrevet ovenfor. Den anden fik jeg sendt på et kort. Begge undskyldninger kom i forbindelse med konflikten om Grønne Strand-opholdet. Og begge undskyldninger virkede på ingen måde velmente. Snarere det modsatte. Ulla gjorde nemlig ifølge sig selv aldrig noget forkert. Hvis nogen gjorde noget forkert, var det altid os andre. Hun var ifølge sig selv et offer. Andre var krænkere. Andre lavede fejl. Ikke hun. Hun var perfekt. I de efterfølgende måneder undgår jeg at være sammen med mine forældre. Men vi kommunikerer med hinanden på telefonen. Når Ulla taler med mig eller mine børn, bebrejder hun mig hver gang min opførsel. Hændelsesforløbet ændres til ukendelighed. Det var mig, der provokerede, ikke dem. Da vi efterfølgende låner Ullas lejlighed i Glottertal laver Ulla et kæmpe nummer ud af, at hun ikke kan finde den nøgle, som vi lagde i lejligheden. Først længe efter kommer Hans og jeg i tanke om, at vi lagde den i et lille elrum bag et spejl. Det havde vi glemt. Eftersom at Ulla havde flere ekstra nøgler til lejligheden, handlede nøgleproblemet kun om at flytte fokus fra hendes egne fejl til vores. Mine forældre blander siden også min søster ind i det. Hun vil dog kun udtrykke Ullas holdninger over for mig, for når jeg kommenterer på Ullas holdninger, siger Shanne, at hun ikke vil blande sig ind i sagen. Til sidst får jeg et fødselskort overrakt af Shanne, hvor mine forældre giver udtryk for, at de mener, at jeg er psykisk syg. Sikke en måde og sikke et tidspunkt at vælge at sige sådan noget på, tænker jeg. Efter et halvt års konflikt på den vis, falder tingene dog til ro igen. Derefter besøger vi igen hinanden efter pausen i gåsetegn, som Ulla kalder den. En boomerang fra fortiden som dagplejer kastes tilbage på mig. Da jeg ville finde en dagplejer til Bente, indhentede fortiden mig til min overraskelse. Jeg skulle åbenbart straffes igen, fordi jeg 2 år tidligere havde gjort en ihærdig indsats for at få Hotto nærmere undersøgt i forhold til min og Aalborg politiets mistanke om incest og vold. At jeg dengang accepterede påtalen, men sagde op, da jeg blev inviteret til opfølgende samtaler, skulle nok engang forfølge mig. Jeg havde udvalgt en dagplejer tæt på vores bopæl, og fik at vide, at det ikke gik, fordi min tidligere dagplejepædagog stadig førte tilsyn i det område, hvor vi boede. Jeg var nødt til at vælge en dagplejer uden for vores område. Det indvilligede jeg så i, fordi jeg ikke er tilhænger af vuggestuer til helt små børn. Vi fik en dagplejer, der ikke boede så frygtelig meget længere væk. Ulempen var så, skulle det vise sig, at hun mødtes med mine tidligere dagplejekolleger af og til. Men Bente var nu i det mindste i et område, hvor min tidligere dagplejepædagog ikke førte tilsyn. Dagplejeren passede kun Bente i en måneds tid, før hun nægtede at fortsætte pasningen. En del af grunden var, at Bente var så krævende, også for hende. En anden del, formoder jeg, havde at gøre med, at jeg åbenbart havde fået et dårligt rygte i dagplejen, iblandt mine tidligere kolleger, som hun af og til mødtes med. Vi blev i hvert fald afvist efter en måneds pasning, netop som Bente var blevet kørt ind hos dagplejeren, og jeg skulle til at vende tilbage til mit job som lærer på skolen. Timingen var forfærdelig, ligesom dengang Peters første dagplejer fik et nervesammenbrud 3 uger efter, at jeg var blevet ansat som indvandrerlærer på sprogskolen i Viborg. Jeg bad om et møde med den øverste dagplejeleder og beskrev den hetz, som jeg følte mig udsat for. Det endte dog med, at vi fik tildelt en ny dagplejer endnu længere væk end de første 2. Hun var en skøn gammel dame, som til min kæmpe store sorg og frustration blev ramt af en blodprop, da Bente kun var blevet passet hos hende i et par måneder, hvor hun og jeg dagligt havde haft de hyggeligste snakke, når jeg hentede Bente om eftermiddagen. Min oplevelse var, at hun kunne trylle med hensyn til at få Bente til at sove som et roligt barn. Jeg havde følt, at jeg også havde fået en reservemor selv. Hun var bare sådan et skønt, varmt og roligt menneske. Om det så var Bentes søvnproblemer, der førte til blodproppen, vil vi jo aldrig få at vide. Men hun fortalte mig i hvert fald ikke noget om, at Bente ikke var god til at sove. Ved meddelelsen om vores kære dagplejers alvorlige blodprop, græd jeg i mindst en time uden pause. Jeg var så ulykkelig og frustreret over at miste hende som Bentes og min reservemor. Uheldig nybagt mor til julefrokost. Jeg havde valgt at vælge den tilbage fra barsel i august 2004, når det nye skoleår startede, og spredte resten af min barsel ud på resten af skoleåret, så jeg kunne holde fri hver onsdag. Derfor var Bente kun 9,5 måneder gammel, da jeg var tilbage i mit job. De 2 uheldige dagplejeforløb havde slidt hårdt på mig, og på det tidspunkt var nætterne stadig fyldt med opvågninger, fordi jeg var ved at vende Bente fra vællingen om natten. Så skulle der holdes julefrokost på skolen, og hvad sker der så selvfølgelig? Jeg blev alt for fuld, fordi jeg var helt og dels kørt ned, såvel psykisk som fysisk. Jeg husker det ellers som en utrolig hyggelig aften. Vi startede aftenen med at spille forskellige spil med hinanden, og det var super, for på den måde kunne man lettere sætte sig hen til nogen, man ellers normalt ikke ville have søgt hen til. Der, hvor filmen knækkede for mig, var, da der blev serveret Irish Coffee. Hvor meget jeg fik, ved jeg ikke, men jeg er et lille menneske, der vejer omkring 50 kilo fordelt på 1,60 meter, så jeg kan hverken spise eller drikke så meget som de fleste andre, jeg omgås, der er fysisk større end mig. På et tidspunkt, da jeg var ude at danse med en kollega, springer jeg i fuld fart hen over tre af de meget brede stole, vi havde på lærerværelset, som spærrede passagen hen til dansegulvet. Den aften havde jeg taget min smukke brune silkebuksedragt på, der har meget brede bukseben. Jeg havde også højhælede sko på. Det, der så sker, er, at den ene hæl sætter sig fast i buksebenet. Jeg mister balancen totalt og rammer gulvet fra den sidste stol i rækken med munden først. Straks vælter der blod ud fra en rift, jeg har fået, der går fra læben og et stykke op imod næsen. Jeg går helt i panik, da blodet minder mig om mine mange miste abortions. Men kollegaen, som jeg skulle danse med, hjælper mig ud på badeværelset for at fjerne blodet og for at berolige mig. Jeg husker begge de situationer tydeligt. Jeg husker, at jeg græd højlydt af angst ude på badeværelset, og jeg græder jo ellers normalt ikke foran fremmede. Heldigvis var det en meget sød og rummelig kollega, der gjorde det helt rigtige og var der for mig i min desperation. Bagefter husker jeg et glimt, hvor jeg sidder på gulvet med hovedet op af væggen og venter på en taxa, som en kollega har ringet efter. Nogen følger mig ned af vindeltrappen fra lærerværelset ned i gården. Så er der igen et sort hul. Og så husker jeg et glimt fra taxaturen, da jeg er ved at være hjemme. Næste morgen, da jeg vågner og fortalte med min mand, råder han mig til at tage ind til tandlægevagten, da jeg landede på munden, og min ene fortand har flyttet sig fra sin vanlige plads. Jeg tager der ind og får den sat på plads. De regner med, at roden vil dø. Det ender så også med en rodbehandling hos min tandlæge, men han får strikket en god historie sammen om hændelsen, således at det ikke var min, men stolens og buksebenes skyld. Jeg får betalt behandling af forsikringsselskabet. En dejlig lille trøst oven i det er også, at min tandlæge klogeligt vælger at skrive, at jeg måske vil få brug for en blegning af tanden inden for 10 år efter ulykken. Og ganske rigtigt bliver tanden misfarvet flere år senere, og så kan jeg også få blegningen dækket på grund af min dygtige og forudseende tandlæge. I vanlig impulsivitet skrev jeg efterfølgende på skoleintra om hændelsen for at forklare mig for de kolleger, der skulle have set noget. Og de fleste, samt ikke mindst ledelsen, der intet anede om min lille ulykke, vidste det så nu. Set i bagklodskabens lys skulle jeg have været gået stille med dørene, for de fleste var lige så fulde som mig. Det var først på skoleintra, at mit uheld for alvor blev officielt. En lille trøst var dog, pudsigt nok, at også min skoleleder netop på selvsamme aften var mere åbenmundet, end hvad klogt var. Han adviserede i starten af aftenen for alle tilstedeværende, at han havde søgt en anden stilling. Han afventede telefonopkald med nærmere besked derom samme aften. Få timer senere måtte han, lidt slukøret, meddele, at det blev et afslag. Han tog alt for tidligt hjem fra festen. Forståeligt nok.
Skate.